Intervju Media Servisa.
Tjedni nas dijele od gradnje prvih stambenih objekata za stanovnike s potresom pogođenih područja. Prve su na redu obiteljske kuće urbanog modela, a uskoro će se pokrenuti i postupak javne nabave za prve više stambene zgrade, odnosno 28. prosinca. Detalje će nam otkriti u intervju tjedna Medija Servisa državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan gledateljima.
Idemo odmah na početku. Vi ste već predstavili plan izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća i više stambenih zgrada na Banovini. Dio postupka javne nabave je već pokrenut, no mene zanima koliko ste zahtjeva dobili za izgradnju zamjenskih kuća, ali pritom ako imate i podatak i za Zagreb, sve zajedno.
Za Zagreb nemamo podatak. Znači, Središnji državni ured kojem sam na čelu, kojem je provjereno upravljanje, je do sad u suglasju sa Ministarstvom prostornog uređenja i mobilnim timovima koji su bili ovo proljeće na terenu i u ovom vremenu do sada prikupio 1092 zahtjeva za zamjenske obiteljske kuće. Svaki od tih zahtjeva ministarstvo obrađuje, izrađuje odluku, mi u zajednici sa ministarstvom radimo financijsku tehničku kontrolu, znači kontroliramo ministarstvo svu onu, možemo reći, papirnatu dokumentacijsku provjeru ispravnosti zahtjeva. Mi radimo ovu provjeru tehničke, da li je ta kuća stvarno za uklanjanje, da li su upravo ti svi financijski elementi, prostorni elementi mogući, znači od lokacije, da li je kuća moguće smjestiti, od samog sastava tla, većina objekata, gotovo svi. Odmah, to je jako bitno za stradalnik, će biti većina, velika većina upravo na mjestu i na lokacijama gdje su bile postojeće kuće. Mi radimo i onda projekt uklanjanja, znači cijelu dokumentaciju. Ono što imamo, što sam rekao, na prostoru katastrofe, znači Karlovačka, dio Zagrebačka županija i Sisačko-moslavačka, 1092 objekta.
Stalno slušamo da obnove nema, da obnove nema. Evo, prije nego što ćemo se detaljnije na ovo sve osvrnuti, što je do sada učinjeno? Koliko je uklonjeno? Je li i jedna kuća na Banovini ili u Zagrebu u potpunosti obnovljena?
Priprema izgradnje, ako govorimo o nekakvim realnim rokovima, u nekakvom normalnom okruženju, kada je sve normalno, je posao koji traje. Što je kvalitetnija priprema, to će na kraju i izgradnja biti kvalitetnija. Mi se ovdje smo vodili isto sa pozitivnim iskustvima potresa koje smo imali u blizini, u Aquili, u Italiji, u Fukushimi, gdje se prvo ide obnavljati zapravo one koji su tako rečeno najmanje najmanje oštećeni, upravo tako, to su nekonstrukcijske štete, to su te zelene naljepnice, na kojem programu smo pokrenuli 12.3. 1.3. sam preuzeo, 12.3. smo pokrenuli program, do 12.4. je bilo podnošenje zahtjeva. Podnošenje zahtjeva isto kako je u Zakonu o obnovi kontinuirano otvoreno, sad se nam se javljaju, obzirom da smo preuzeli cijelu Zagrebačku županiju, da smo preuzeli, znači imamo cijelu Sisačko-moslavačku, Karlovačku i više stambene zgrade, što je do sada radio do 1.12. fond. Mi imamo kontinuirano otvoreni natječaj samo na obiteljskim kućama, do danas nam se javilo 8074 zahtjeva.
Ali nijedna kuća još nije obnovljena do kraja?
Pa, u tom dijelu nekonstruktivne obnove imamo 1003 obiteljske kuće koje su obnovljene i koja je prosječna šteta obnove koje smo proveli putem javnu nabavu, putem za izradu projektne dokumentacije, za samu sanaciju obnovu objekata, 1003 su obnovljene. Imamo 5300 ugovorenih projektnih dokumentacija. Imamo danas uvedenih radova za dodatni izvođača na dodatnih 600 kuća. Imamo 450 kuća koje ćemo isto kroz financijsko-tehničku kontrolu iskontrolirati, koje su obnovljene putem samoobnove, gdje su ljudi dijelom koristili i donacije materijala koje su radile jedinice lokalne samouprave prije pokretanja ovog programa.
Jeste li vi zadovoljni tim brojkama? Je li moglo brže, bolje?
Pa uvijek može brže i bolje.
To je prirodno.
Prirodno je da uvijek možemo brže i bolje. Prirodno u sportu, ako govorimo o sportu, postizati svjetske rekorde, to je jedna prirodna stvar.
A bi li vam bilo lakše da je zakon o obnovi bio ranije izmijenjen, odnosno da je od početka bio u ovakvom obliku kako je danas?
Pa gledajte, mi smo koristili na području Banovine jednu stvar koja je propisana i zakonom o civilnoj zaštiti. Proglašena je katastrofa, mi smo nekonstruktivnu obnovu pokrenuli na prostoru Banovine prije stupanja zakona na snagu, smo se znači oslonili na zakonske odredbe zakona o civilnoj zaštiti, proglašenoj katastrofi, i to smo pokrenuli. Paralelno sa tim, mi smo došli do situacije, to znate, da imamo kreirana oba dva modela kuće, urbani i tradicionalni, u 55, 70 i 85 kvadrata, ovisno o članovima kućanstva koji su propisani zakonom. Mi smo početkom 8. mjeseca započeli javnu nabavu za projekt, izradu projektne dokumentacije za zamjenski višestambeni objekt. Tipski višestambeni objekt, to do sada nije na području Hrvatske bilo. Mi prvi put idemo sa takvim projektom koji će se moći implementirati gotovo na svim lokacijama. Ne znači da će biti na svim lokacijama ako je lokacija prostorno zahtjevnija, ali na debeloj većini lokacija da. Sama provedba nabave je bila sa potpisom ugovora do 19.10. Skoro 3 mjeseca dok smo kreirali. Znači, to je postupci kojih otvaramo kako upoznajemo zapravo kako nam je situacija sve jasnija i jasnija. Zašto dva modela kuća? To je isto zanimljivo. Zato jer smo prepoznali tu obiteljsku različitost. U tom području žive obitelji u obiteljskim kućama i na gospodarstvima koje su više generacijske obitelji. Pa smo dali mogućnost modela za 2 generacije, za 3 generacije kad žive u kući, da svakom tom stradalniku omogućimo da izabere između dva modela i onoga što je njemu prihvatljivije. Da li je to veći dnevni boravak sa kuhinjom ili je to veći broj spavaćih soba za intimu. I oni će izraziti
želju. Ali moramo se samo vratiti ovo na početku što ste mi rekli, da za Zagreb nemate podatke koliko je zahtjeva za zamjensku kuću. Ima nekakav razlog ili jednostavno niste prikupili još?
Ne, znači moje zaduženje Središnjeg državnog ureda područje katastrofe. Zagreb, grad Zagreb, sad i po izmjenama zakona vodi fond za obnovu i ja isto tako mogu reći, čujem i na sastancima koji je to broj, ali nije to broj o kojem skrbim, pa onda ne volim govoriti takve podatke.
A mislite da obnova, mi ćemo se detaljno još na izgradnju kuća dotaknuti, no mislite li još ćemo ovo prokomentirati da bi obnova možda išla malo brže, da je bila drugačija komunikacija između fonda, odnosno gospodina Vanđelića i Ministarstva graditeljstva?
Gledajte, ovo što sam rekao. Komunikacija mog ureda, osobno mene, ministra Horvata i ministarstva je izvanredna.
Znači
na dnevnoj bazi, znači ne razumijem zašto je došlo do problema, ne vidim da se sa gospodinom ministrom Horvatom ne može komunicirati, sa njegovim državnim tajnicima, pomoćnicima, djelatnicima. Imamo zajednički ured u Petrinji. Cijelo vrijeme smo zajedno i na sjednicama stožera, nacionalnog stožera civilne zaštite u Petrinji. Ja sam osobno bio već, mislim, 50-ak puta tamo. Koristili smo sve mogućnosti. Te mogućnosti su bile otvorene Fondu za obnovu.
Znači, problema nije bilo.
Mi jednostavno djelujemo, ja ću reći, naučen sam to u životu, proaktivno, mi idemo naprijed, rješavamo probleme, ne čekamo. Znači, mi nismo čekali rješenja da bi kreirali projekte. Mi smo svjesni činjenice i situacije na terenu, izradili projektnu dokumentaciju za većinu projekata. Sad za obiteljske kuće imamo potvrde tipskih projekata, to smo isto sad u završnoj fazi ishoditi za tipski projekt više stambene zgrade. Projektna dokumentacija ima svoju dinamiku, ne znači da morate uvijek čekati i raspis natječaja i troškovnike kada dobijete samu potvrdu projekta. Projekt izgradnje, tj. Izrada projekta jedne stambene zgrade i obiteljske kuće nije nikakva naučna fantastika. To je danas najnormalnija stvar. To je stvar za koju se svi mi kao inženjeri učimo na kraju na fakultetima.
A što vi mislite, što se krije iza odluke gospodina Vanđelića da ode sa čela fonda?
Gledajte, teško mi je to komentirati. Sigurno ima neki razlog. Moj razlog je zašto sam danas ovdje, nakon sad je to 7-8 mjeseci ili 9, zato mislim da imamo neke rezultate. Kad čovjek ima rezultate, mislim da ostaje.
Dobro, idemo sad na zamjenske kuće. Što se tiče obiteljskih kuća, znači imamo na raspolaganju, ako se ne varam, 6 tipova gradnje kuća, 2 tipa kuća i 3 tlocrtne veličine, vi ste već objasnili. Mene zanima, kad se izgrade te kuće, vi ste rekli što se tiče lokacija, kako će to izgledati, to će postati vlasništvo stanovnika koji dobiju tu kuću.
Da, fond.
A hoće li postojati ikakav uvjet za njih, recimo da tu kuću idućih 10 godina ne mogu prodavati ili nešto slično?
Da, to se upravo utvrđuje zakonom. To je jedno materijalno i vlasništvo, postojeće vlasništvo je bilo materijalno pravo svakog vlasnika. Mislim da je za zakonom to sad definirano. Znači, vlasniku ostaje pravo na obnovu. Nama je u svakom slučaju bio cilj, kad govorimo o prostoru na kojem je bila katastrofa Banovine, Karlovačke županije, to je jedan prostor koji je devastiran u Domovinskom ratu. To ne možemo i ne smijemo zaboraviti. Znači, te kuće su dva puta u 25 godina kompletno srušene. Prva nekonstruktivna obnova u Petrinji u Vinogradskoj ulici je počela na kući branitelja koji je 5 godina bio u Letovaniću i gledao kako njegova ulica cijela gori. Obnovili smo tu kuću, za prosječna cijena nekonstruktivne obnove 45.000 kuna. Mislim da je to pravo svakog od tih vlasnika da u tom trenutku raspolaže imovinom.
A hoće li imati kakve uvjete? Nekakve?
Ne, upravo kažem, pravo raspolaganja.
Znači, to je to.
Moramo biti svjesni da mi moramo preuzeti danas obveze nesređenog stanja u prostoru koje traje na prostoru Hrvatske zapravo Drugog svjetskog rata. Da je vlasnički se nesređeno, da je se dopustila nelegalna izgradnja. Mi kao uređena država preuzimamo danas obveze mnogih prije nas i mislim da smo to preuzimamo kvalitetno. Upravo ta dva modela koje smo prezentirali, tradicionalni i urbani, omogućili smo zašto 6 konstrukcija, možemo reći, izgradnje, ali završno uređenje je apsolutno jednako. Znači, svaki čovjek koji dođe, kada stane, ja volim reći, preko puta ulice, da su 3 kuće jedna do druge u 3 različite konstrukcije, ne može prepoznati koja je razlika u konstrukciji. Tehnologije su otišle naprijed, ali sve je to smo kreirali da je stvar odabira. Svaki vlasnik ima pravo odabrati model u toj kvadraturi za koju ostvaruje pravo i konstrukciju. Ovisno o odabranoj konstrukciji bit će i rokovi izgradnje. Neke konstrukcije...
Jel imate nekakve okvirne rokove?
Da, uvijek za sve konstrukcije apsolutno je ista stvar, da pojasnimo svima. Temelje su uvijek isti. Znači, armirano-betonska konstrukcija, armirano-betonski temelji sa svim drenažama, sa svim što je potrebno, 2 mjeseca je za pripremu terena i izljevanje temelja i onda kreće dodatni period za izgradnju. Ovisno o tehnologiji, od mjesec do 6 mjeseci. Tako da računamo da će se kuće graditi između 2 do 8, koji put u zidanim konstrukcijama ostavljam zbog vremena, vlage i 9 mjeseci.
Znači, govorimo na jesen možemo očekivati
od 3 do 9 mjeseci da je rok od kada počinje izgradnja, uklanjanje objekta na toj postojećoj parceli, kada se sklope ugovori sa stradalnicima, mi ćemo imati spremne, nama je zašto idemo sada, zato da imamo spremni proizvod. Znači, ajmo to najlakše predočiti sa ulaskom u dućan. Svi volimo ići u dućan, svi moramo ići u dućan. Imate policu sa spremnim proizvodima. Imate pravo izbora. Ukoliko ne želite pristupiti tom pravu izbora i želite sami graditi, imate mogućnost samoobnove. Ona je isto tako definirana zakona, znači svakome ćemo prezentirati, ukoliko to ne želi, ima pravo na samoobnovu, ima pravo na sredstva, ali u tom trenutku mora postupati svaki vlasnik po zakonu o gradnji. Zakon gradnje govori o izradi projektne dokumentacije koja se isto sufinancira. Mi dajemo kao država preko Središnjeg državnog ureda inženjera, nadzornog inženjera koji kontrolira da li se kuća gradi, da li se gradi sukladno propisima i na kraju se mora ishoditi građevna dozvola. Mi imamo tu sigurno, imamo korisnika koji imaju sva sreća kapital i koji žele napraviti i veću kuću od onih koje su ponuđene. Mi ovdje idemo na jednu ujedno i socijalnu mjeru, socijalnu dimenziju, da to nisu želje, nego idemo sa modelima. To smo imali i u obnovi nakon Domovinskog rata, to je jedna tema koja je bila zanimljiva početkom na početku tih procesa sanacije potresa, da su kuće u obnovi nekvalitetno građene. Na prostoru koji je pogođen katastrofom bilo je 15.000 objekata obnovljenih u procesu obnove nakon Domovinskog rata. 96 objekata je pretrpjelo štetu. 96 od 15.000. Znači praktički ništa. 96 nije ništa, ali na 15.000. Od toga dio objekata je pretrpio lakšu šteću na dimnjacima, dio zbog likvefakcija klizišta, a jedan dio, nažalost, a to smo mi, to je ono što, zašto država danas preuzima ujedno, možemo reći, i odgovornost, ljudi koji su radili zahvate, nerecentne zahvate, bez projektne dokumentacije, oslabili konstrukciju i takva oslabljenja su uzrokovale štetu.
Znači, nećemo dozvoliti da se dogodi ono što
ne,
se dogodilo?
Ne, nije se dogodilo. Znači, obnova je konzekventno dobro provedena. To vam govorimo odgovorno. Znači, mi ćemo podastrijeti kao ured prvom trenutku, u ovom trenutku nam je prioritet pripremati obnovu, a ne raditi dokazni postupak zašto su neke kuće oštećene iz razloga jer su njihovi vlasnici micali nosive zidove, spajali prostorije, potkopavali temelje i radili podrume ispod postojećih kuća. To ćemo dokazati, znači tvrdim, obnova je bila drugačija, obnova je rađena prije 25 godina kad su tehnologije bile drugačije, kad je propis o zidanim konstrukcijama nije bio toliko, možemo reći, oštar ili čvrst kao danas, kada neke stvari se nisu trebale raditi konstruktivno, što je to danas, to su propisi kakvi su, hvala Bogu, građevina se razvija i tu ćemo, znači, pokazati što se dogodilo. Te kuće su rađene u jednom periodu, kad je stotine tisuća kuća rađene u Hrvatskoj, bez pročelja, sa stolarijom drvenom. Vlasnici su trebati urediti pročelja, mnogi nisu uredili, znamo kakvi su procesi smrzavanja, insolacije, to isto oslabljuje i vezivno sredstvo morati, to su neki razlozi šteta, ali ako govorimo o 96 kuća prema 150.000 kuna kuća, to je definitivno jedna tema koja nije baš pogođena.
Vratimo se sad samo još, pred kraj smo s vremenom, samo mi recite, netko tko je pretrpio ogromnu štetu i nema ništa od te kuće, uključujući ni namještaj, sad kada dobije ovu zamjensku kuću, hoće li unutra sve biti uređeno ili...
Naravno, znači program mjera, možemo reći, nije sveto pismo. Mi smo i zakon mijenjali, znači prilagodili smo zakon koji je pisan za štetu u Zagrebu, Banovini. Vidjeli smo, odmah smo znali da je ta šteta veća. Mi smo i pripremu tu, kad govorimo, neko govori da nismo dovoljno brzi izvršili i za obiteljske kuće i za više stambene zgrade, izmijenili zakon koji je od 1.12. ovakav kakav je na snazi, ali i program mjera. Kroz ovo razdoblje ćemo napraviti još jednu evaluaciju te upravo štete, naravno kod ljudi kojima su u potpunosti uništene kuće, jer u jednom dijelu ovih kuća koje će se graditi u državnom vlasništvu i stanova u državnom vlasništvu ćemo i opremati nužnim namještajem to kuće. To nam ostavite vremena da napravimo evaluaciju, da napravimo procjenu i najave jesu da u sljedećoj izmjeni programa mjera ćemo i taj dio uključiti.
Ali treba neko vrijeme da to učinite, u redu. I evo samo još za kraj, što se tiče postupka javne nabave, hoće li biti ikakvih dodatnih nadzora da ne bi bilo nekakvih malverzacija? S obzirom da su u pitanju i da je u pitanju i novac iz Europske unije, a znamo da zna kod nas biti svačega.
Gledajte ovako. Svi postupci koje mi ovo sad, o kojima mi pričamo, su na elektronskom oglasku u javnoj nabavi. Mi smo objavili sve ugovore, sve što je zakonom o javnoj nabavi propisano. Ja bih volio da neki koji non stop pričaju, govorimo o obnovi, o netransparentnosti, koruptivnosti, se prime posle i počnu raditi projektnu dokumentaciju i provoditi javnu nabavu. Mi provodimo sve u sustavu javne nabave. Pokazalo se da ova javna nabava, kad ju vodimo po tim, možemo reći, cijenom koja se nameće, traje do 3 mjeseca. Danas s ovim zakonom u dijelu samoobnove smo preuzeli pragove koji su propisani u Europskoj zajednici. Mi smo članice Europske zajednice, provodimo sve po postupku javne nabave, javna nabava je raspisana, 15 dana je rok za podnošenje ponuda. U tom roku nema žalbenih postupaka. To smo vidjeli na Pelješkom mostu, na pristupnim prometnicama, gdje jedna žalba odgađa postupak javne nabave u nedogled, gdje su se mogli žaliti u našim postupcima javne nabave ljudi koji uopće nisu predavali ponude i neopisivo odugovlačili postupak javne nabave. Otvaranje ponuda je javno, odluka dolazi svim ponuditeljima, imaju pravo na žalbu na odluku. Znači, procesi su transparentni.
I ti moramo završiti.
Da, završit ću. Znači, sve je na elektronskom oglasniku javne nabave. Ne namjeravam. MOL kao ured plaća 20.000 kuna mjesečno za aplikaciju sa točkicama da pokazujemo gdje su koji ugovori. Sve je u elektronskom oglasniku javne nabave, vi mediji jako to vjerojatno dobro znate, možete pristupiti svojim pedacima, a da mi godišnje trošimo 240.000 kuna za održavanje aplikacije da pokazujem javnosti da sam transparentan. Ne, želimo poštovati pozitivne propise i usmjeriti energiju vrijeme u ono što je bitno, to je obnova.
Evo, gospodine Hanžek, hvala vam puno na razgovoru.
Intervju Media Servisa.